Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 9-njy apreli hepdäniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Lewapda lukmanlaryň we sipahat uýurlarynyň sany azalýar. Hökümet meteläni görmeýär. Amerika we Iran 10-njy aprelde gepleşik geçirmäge taýýarlanýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 7-nji aprelde Amerikanyň prezidenti Donald Trump ak tamda Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşdy. Bu Trump'ın prezidentlik döwrüniň ilkinji 3 aýynda Netanyahu bilen ak tamda geçiren ikinji duşuşygy boldy. Trump duşuşdan soň jurnalistleriň soraglaryna jogap berip, iki lideriň ajaýyp gepleşik geçirendigini we bu gepleşiklerde Iran hem-de halkara suwda meselelerinin ara alınıp maslahatlaşylandygyny aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň Iranyň ýadro programmasy boýunça güni gepleşiklere başlajakdygyny ma'lum etdi. Onun aýtmagyna görä, bu gepleşikler senbi güni ýokary derejede başlanar. Trump Iranyň ýadro ýaragyna eýe bolmaly däldigini nykdady. Ol Iran bilen güç ulanmakdan däldi, şertname baglaşmakdan ugur aýlandygyny aýtdy. Mundan ozal Iran häkimetleri Amerika bilen gönü gepleşiklere gitmejekdiklerini, emma araçlar arkaly ılalaşmağa taýýardyklaryny beýan edipdiler. Trump bu gepleşiklerin jekmejekleri barada goşmaça maglumat bermedi. Rusiýanyň harby güýçleri 8-nji aprele geçilýän gije Ukrainanyň Harkiw sewtine ballistik raketa bilen hüjüm etdi diýip sewt administrasiýasynyň başlygy Aleksey Nyakubow Telegram kanalynda habar berdi. Dertlapky maglumatlara görä Rusya İskander M kısımlı raketanı atıptır. Bu raketa häzir ulanılmayan bir dinç alış merkezinin çağındaki 4 katlı binanın üstüne düşüptür. RBK Ukrayna nesirinin yazmağına göre bu hücumda adım pidası bolmandır. Yönü bir neçe adamda güçlü stres yüze çıkıptır. Ukrayna'nın harbi hova güçlerinin mağlumatına göre Rusya tişilme gününe geçilen gizce yurda 46 tane şahit kısımlı dronu ve bir neçe imitatsiya pilotsuz enzama atıptır. Oların 9'u yok ediliptir, 31'si olsa nisana yetmendir. Hücumların neticesinde Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk sevitleri ziyan çekiptir. Dnipropetrovsk sevitinin harbi administrasiyasının başlığı Sergey Lysak'ın mağlumatına göre Samarov itirafına edilen dron hücumi neticesinde köpöylü 6 tane yaşayış sayını ve bir dükkanı deper etiptir. Rusya'nın harbi yol başçıları bu vakalar boyunca resmi beyanat vermediler. Avropa Birleşiginiň yurtlarynyň sowda ministrleri 7-nji aprelde Lüksemburgda geçiren duşugynda Amerikanyň prezidenti Donald Trump tarapyndan girdilen gümrük paslaryny ýatırmak boýunça Washington bilen gepleşikleriň Birleşigin itaaty ileri tutulýan ugruny öwrülmelidigi bilen ilalaşdylar. Şol bir wagtda da Avropa Birleşigi garşy çäherleriň ilkinji toplumyny taýýarlap başlady. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Amerika häzirki wagtda Avropa Birleşiginiň 27 agza ýurduna garşy polat, alüminiň we awtoulaglara 25% beýlik haritleriň aglaby köplügini 20%lyk gümrük paslaryny girizdi. Bu çäherler Trumpyň Amerikan eksportyna aşy ýokary päsgelçilik döredýän ýurtlara garşy alyp barýan siýasatynyň çäginde amala aşyrylýar. Lüksemburgdaky duşuga gatnaşan köp ministrler Doly gowrumly sowda urşunyň öňüne almak üçin Amerika bilen gepleşikleriň başlanmagynyň Ýewropa Birleşiginiň itaaty maksadyna öwrülmelidigini nykdadylar. Kyrgyzstanyň müftülügi nikap we paranjanyň din tarapyndan hökmany edilmeýändigini, olary geýmedik aýallaryň günäli hasaplanmaýandygyny ma'lum etdi. Müftülük dini meselelerde diňe seriýet we anyk deliller itaatynda pikir beýan etmegiň zerurdygyny Bu meselelerin dürlü vähvitler üçin ulanılmağının günnä hasaplanýandygyny hem duýdurdy. Prezident Sadır Japarow suýlun ýanwarynda wyzdan erkinligi we dini birleşikler hakyndaky kanuny kabul etdi. Bu resmi nama laýyklykda öýme-öý aýlanyp wagyz edýän we jeňmeçilik ýerlerinde ýüzünü gidileýän libaslary giýýän raýatlara 20 000 som, ýagny 230 dollar meçberinde jerime salynýar. Nikap ayal gizlerin yüzünü tutuşluğunu örtdiyen, dine gözlerini açık koyan örtüktür.